რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 19 საათია საქართველოში. ახლა მეთერს დაუთმობ სალომე სათიანს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს, შემდეგ კი თქვენ გელით უხილავი ფარდა. ჯერ სალომე სათიანი.
შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატა მხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. მაკედონიამ საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მიგრანტების გამო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის. მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დაშირდება ვეტოს დასაძლევად. პელოსი 19 აგვისტოს განაცხადა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანად, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კასმიღვა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა მოითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისძიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა, აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ შესვლას. საბერძნეთ მაკედონიის სასაზღვრო ზონაში მდებარე მაკედონიის ქალაქ გევგელიაში ათასობით მიგრანტი იმყოფება 20 აგვისტოს. მაკედონიაში შესვლის მოლოდინში პოლიციას ბრძანება მისცეს შეაჩეროს ხალხის ჯგუფები, რომლებიც ფეხით მიდიან ქალაქის რკინიგზის სადგურზე და იქიდან სერბიაში მიემგზავრებიან მატარებლით. საერთაშორისო რკინიგზა, რომელიც სალონიკის სკოპიესთან აკავშირებს, ასევე ბლოკირებულია ათასობით მიგრანტის მიერ. საბერძნეთის მხარეს 20 აგვისტოს გააჩერეს ორი სატვირთო და ერთი სამგზავრო მატარებელი. მაკედონია მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს მიგრანტებისთვის, რომლებიც ევროკავშირში საბერძნეთიდან შედიან და შემდეგ ევროკავშირის უფრო მდიდარ სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მაკედონიაში 29,000-მდე მიგრანტი აღრიცხეს, უმრავლესობა სირიიდან და ავღანეთიდან იყო. საზღვრის გასვლის საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. მას შემდეგ რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებდა. სამხრეთ კორეის გადამღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთი კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გავრცელების მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებდნენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებულ ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათისაგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინათ ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფო წევრებმა პასუხისგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები. თავდასხმას რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ სისის მიერ მკაცრი ანტიტერორისტული კანონის მიღება ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ დანაყოფთან ბრძოლის მიზნით.
Salome Safiani იყო მიკროფონთან, გერმოისმინეთ. Ახალი ამბები რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. Ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. ეს კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი, ფილოსოფიური ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. უკრები რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე. Полонис процессе სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირებდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოთმინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე, როგორც თქვა, შენთანაც. Да, როდესაც უხსნი რამდენჯერმე ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატომ კითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად გაზაკუთრებით ჩემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს ადრე და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მე ის თეორიული ცოდნათ რაც აქვს თქვა ნასწავლი ხანდა ნუ ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე თქვა დაბნეული ხარ და არიცი, რომ ხა თქვა აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტარული ასე თქვა აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, აი უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება თქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც თქვათ დაშის ესეთი მეთოდები და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
Тресоселебо, ეს არის როგორც უკვე თავიდან გითხარით, ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. Я такой გადავედი სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დავსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ. რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა ავიდეს განათლება სწორედ იმ ხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ეს ინტერესები საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ამ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში იმ დროს მომიწასწალა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მე სკოლის პროგრამები, მე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა ძალიან ის არის. ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან მეცნიერული, რომელიც თქვა მხოლოდ თეორიულია. და ამჯერად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე ვთქვა, მე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მეც განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც ვთქვა, ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ასეა ეს კვლევები, ასე ვთქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ ხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა, მე მგონია, გულებელყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნარ შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე თქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალ ალბათ უგულებელყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, თქვა, თუ თავიდან დაიწყებს სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე თქვა, სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, თქვა, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე თქვა, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ესე კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მე იმ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასწავლებლებზე, იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ, რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევ თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებულის ასე თქვა გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღწელ და ყველა მასწავლებელი დგას.
Is
თქვენთანაც რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესად 100 ამ მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? Აი, თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე ქვეყანაში იცხოვრეთ, იქ იარეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამ ხრივ, ხო? რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს საერთოდ სახელმწიფო განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ, რომ არც თუ ისე განვითარებული ქვეყანა არ როგორც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტ ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტ წასვლას შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესე ერთეული თქვა როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს ასე თქვა იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობას ალკეო სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ესეთი ასე თქვა ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები ისე როგორც თქვა მოხდა გერმანიაში და რა თქვა რაღაც ესე მარტო ადამიანები რომელიც პოლიტიკაში არიან პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა ვინც
ეს ციანდა ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ექმნის. Здравствуйте, Светлана Подконусмент. Ухилав пардасволкуრულ рубрикас, რომელიც სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს, კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რა გავლენა აქვს თუ უბრალოდ პირიქით რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ ზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს ეს კულტურის სფეროა ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაში და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის შეკრულებებმა, ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეღამთქვით რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის, საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოებაში იქნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო, ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ, აი ძალიან ეს ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ლივი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ექსე ვთქვათ, ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ, იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც სამ წელში ექვსე მეტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ ორი წელი მაგისტრატურა ან ერთი წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა წავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვათ ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე ვთქვათ გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვათ განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოში ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სმენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძილებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებს სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი ითვლება დამთავრებულად. და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე, შემიძლია ვთქვათ იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ეს არის, ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი, რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს, ვთქვათ ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც, თუ არ ვცდები ნოვი ზელანდიაც და ასევე საქართველო და თქვათ კავკასიის ქვეყნებიც ამ პროცესს ასე ვთქვათ ჩაერთნენ, რაც არის კარგი ჩემი აზრით. აი ამ კუთხით, რომ თქვათ აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე, რომ თქვათ ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვათ საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შევსებული, სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო ადვილია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
But the clock's held 9:54 hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
რეფორმები ახსენეთ და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ კიდე სხვა რეფორმაზე, საერთო ევროპულ რეფორმაზე, და მე რამდენადაც ასე ვთქვათ შევძელით ამ ეკითხა ჰუმბოლტის საზოგადოება რომელიც გერმანიაში მოქმედებს აკრიტიკებს ბოლონიის პროცესს და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩემთვის საინტერესო პუნქტი ამ კრიტიკისა არის რომ კვლევა და სწავლა გაითიშაო თქვენ როგორ გეჩვენებათ განათლების სისტემაში რა თქმა უნდა ლაპარაკი უმაღლეს სკოლებზე
გააჩნია ფაკულტეტი ანუ გააჩნია რომელ ფაკულტეტზე სწავლა თქვა ფიზიკოსისთვის კვლევა და სწავლა ვერადროს ვერ გაითიშება ანუ ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტები მithmeris პრაქტიკული ან ქიმიის სტუდენტები ან თუ და სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები მათ ისიგივე ყოველთვის ისინი არიან კვლევის პროცესში აი რა შეიძლება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს იგივე ვთქვათ ფილოსოფიას თუ ისტორიას თუ თუნდაც ჩვენ ვთქვათ განათლების მეცნიერებას აქ ეს პროცესი უფრო იგრძნობა იმიტომ რომ აი ძირითადად თავიდან მაინც გიწევს რაღაც ისეთი თეორიული და ისტორიულად რაღაცების სწავლა რაც ვთქვათ კი არის კვლევა მაგრამ არ თუ ისე დიდი რადგან უნდა მოახერხო და ვთქვათ ჩაეტიო რაღაც გარკვეულ სემესტრში და არ გაქვს იმისი დრო რომ რაღაც განვითარდე და ძალიან ესე ვთქვათ თავისუფალი დროც არ გაქვს იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად მოახერხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის უფრო გართულებულია ეს პროცესი და კვლევა და სწავლის პროცესი უფრო გათიშულია ერთმანეთისგან ვიდრე ვთქვათ საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის და თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორებიც მაგას ჩივიან ჩვენთან რომ აი კვლევას ახერხებენ მხოლოდ არდადეგების დროს რადგან მან უნდა ვთქვათ ისინი იძულებული არიან რომ ქონდეთ კონტაქტი სტუდენტებთან მუდმივი იმეილებით ან იქნება კიდე სხვა ბიუროკრატიული ასაცი რაღაც რაც ყოველ წელს და თითქმის ყოველთვიურად რაღაც ახალი მოდის და იცვლება და რა თქმა უნდა ბოლონიის პროცესმა ეს პროცესი თქვა სწავლის გათიშვის ჩვენი ასე თქვა ჰუმანიტარული ფაკულტეტებისთვის მართლა დააჩქარა და ამ შემთხვევაში თქვა ის სწორედ ჰუმბოლტისეული იდეა რომ ადამიანს კონდეს იმის საშუალება რომ რამდენიმე ხანი ისწავლოს და ისწავლოს რაც უნდა თქვა რომ მოხდეს მისი ასე თქვა სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ ეს პროცესი შენელებულია რადგან იზოლებული ხარ ახლა რომ ამ თქვა ყველაფერი რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ დროში მოასწრო რომ თქვათ ერთი სემესტრიდან მეორე სემესტრში რაღაც არ გამოგრჩეს და რაღაცა ლექცია რომელიც თქვათ ყოველ სემესტრულად არ ხდება ამ ლექციის ჩატარება რომ კიდე სწავლა რაღაც ორი სემესტრით იქით არ გადაგივადდეს და ამ ექვს სემესტრში როგორღაც ჩაეტიო ეს ჰუმანიტარულ ფაკულტეტისთვის უფრო რთულია აი ინტერნეტთან დაკავშირებით ახლა დიდი ყურადღება ექცევა რომ ლექციები მოხდეს ისე რომ ლექციები აღარ არსებობს რამდენიმე ფაკულტეტს აქვს ამისი საშუალება უკვე და ლექციები ასე ვთქვათ ჩატარება და ფორმატი ლექციის მთელი ასე ვთქვათ მასალა გარკვეულ გვერდებზე ინტერნეტ გვერდებზე იდება რომელთაც ვთქვათ სტუდენტებს შეუძლიათ ეს გარკვეული ტექსტები ჩამოტვირთონ წაიკითხონ იქ რაღაცა გარჩევის პროცესში თავისი კითხვები რაც მოუვათ თავში კითხვები დასთან და ასე შემდეგ და აი ეს პროცესში, როდესაც ვთქვათ, პერსონალურადაც კი აღარ იცნობ, ვთქვათ, შენ პროფესორს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას, ხო, აი აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი, აი ეს მომენტი, რომ ადამიანი იკარგება და იქ რაღაცა მხოლოდ ჩათვლის წიგნაკის ნომერი ან რაღაცა მატკელის ნომერი ხდება სტუდენტი, ხო, აი ეს განცდა არის. კონკრეტულად შეხება პიროვნებასთან აღარ გაქვს. და ხარ თქვა რაღაც მხოლოდ ეკრანის უკან და შემდეგ მიდიხარ და მხოლოდ ერთ გამოცდას წერ და ამით თავდება თქვა ის ლექცია. აი ესეთი ფორმატი უნივერსიტეტისთვის ცოტა ესე თქვა არ თუ ისე მე პირადად ესეთი ფორმატები არ მომწონს.
Sunny Yesterday my life was filled with rain. Sunny You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, Thank you for the love you brought my way. You gave to me
you're all in all, and now I feel 10 feet tall. Son, in one so true, I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Sonny.
Სალამოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მოსწავლეობა გრძელდება უკვე ფარდას რომელშიც დღეს უმრავ ყავს ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტი დროებით შევწყვეთ 2 წუთით შევწყვეთ და მე სალომე ასათიანს დავთმობ ეთერსის გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ
საერთაშორისო ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობით, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმების ჩატარებაზე. 20 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში იუკია ამანო ამბობს, რომ ამგვარი განცხადებები არასწორად წარმოაჩენს ამ მნიშვნელოვანი შემოწმების ჩატარების ფორმას. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს აიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 99 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა ითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. თავად ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არაძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანი საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ბირთვული შერაღების მქონე ორ ქვეყანას შორის. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები.
ახალი ამბები გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე და გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლიკა კევლიშვილი, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. მისი სფეროა განათლების თეორია და პრაქტიკა, სხვადასხვა განათლების სისტემა, მათი თავისებურებანი. აქვე გეტყვით, რომ ის ამავე დროს დედაცა 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს ზრდის. ჩვენი საუბარი გრძელდება, სანამ უშუალოდ ჩვენს დიალოგს გავაგრძელებთ. ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აი ეს რამეს გეტყვით და თქვენ მერე მითხარით რამდენად მოხდა ამის განზრახდა, ასე ვთქვათ, შეგნებულად უულებელ ყოფა კერძოდ, რომ საბერძნეთში ადამიანი იყო ის, ვისაც საკუთარი თავი უნდა შეეცნო, ხო, შეიძლება თავი შეენ. ეს ძალიან მაღლა ეწერა. და 60-იანი წლების ახალგაზრდულ მოძრაობაში, ევროპაში, ევროპის ცენტრში, ასევე საფრანგეთში და სხვაგან, ეს, ასე ვთქვათ, მოწოდება ასევე დაბრუნდა. ეს კლავაც აქტუალური იყო. განათლების სფერო ამ მოწოდება, თუ რა ვიცი, ამ ასე ვთქვათ, ლოზუნგს არ იცნობს, იმიტომ რომ მას მაინც საბოლოო ჯამში სურს, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყოს. ასეა?
ნაწილობრივ ალბათ კი. და ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ადამიანზეც არის დამოკიდებული, ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ამ პირობებში ცდილობენ რომ რაღაც ისწავლონ ის რა თავად ზურთან რაღაც გააკეთონ ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ ჩარჩოებისა ასე შემდეგ გავიდნენ ამ ჩარჩოებიდან და უფრო მეტი მიიღონ უნივერსიტეტიდან და უფრო ასე ვთქვათ განათლებას უფრო საფუძვლიანი იყოს და არსებობენ ადამიანები რომლებიც აი ზუსტად მაგ შეიძან ან თავის საკუთარი თავის შეცნობას ვერ ახერხებენ რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ იმ რაღაცა მოცემულ კურიკულაზე არიან დამოკიდებული და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ დაზეპირებას და მხოლოდ გამოცდამდე მიტანას ახერხებენ. ყველგან უნივერსიტეტის ძებულებაშიც არის რომ უნივერსიტეტმა სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ვთქვათ, შემეცნების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ანუ ოფიციალურად ეს ძებს და ვერც უნივერსიტეტს და ვერც სკოლას ვერ შეედავები რომ აი რატომ არაკეთებ თქვენ ამას. და ვინ როგორ ახერხებს ამას, როგორ წერამთ, ეს არის პედაგოგზე უფრო დამოკიდებული და თვითონ პიროვნებაზე. აი ზოგადად თეორიულად ამისი საშუალება არსებობს. ანუ იგივე თქვათ ვენის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის სოციოლოგიური სკოლის ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის, თქვათ ჰორკაიმერის, ადორნოს და თუნდაც შემდეგ ახალი კანტენელების ჰონიქსვალდის და ასე თქვათ პირდაპირ მემკვიდრე არის დღეს აქ უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტის დეკანი და ანუ ეს აზროვნება უნივერსიტეტში სადაც შეეხება კრიტიკულ აზროვნებას და თავის შეცნობას ხო ამის საშუალება გაქვს ხო ვინ როგორ გამოიყენებს ამას მე ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული და ზოგადად დიდ კონტექსტში ალბათ ამის განხორციელება თქვათ სახელმწიფოს ან თქვათ განათლების სისტემას არ შეუძლია, ანუ ყოველას ვერასწავლის, განათლების სისტემა ვერავის ვერასწავლის, ასე თქვათ კრიტიკულ აზროვნებას. ეს არის მხოლოდ არ არის ეს თქვათ შესაძლებელი. შეიძლება გასწავლოს თქვათ ის გზები რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე თვითონმა მე ეს მგონია უნდა იმუშაოს. საკუთარ თავზე.
ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია და იკვლევს სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა კულტურებში, იმპერიებში ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებს. კლავ უბრუნდებით მასთანო საუბარში ორი კულტურის, საბჭოთა ქართულის და ავსტრიულ ევროპულის შედარების მცდელობას და ვეკითხები საქართველოში თავის დედასთან, ანუ ბავშვების ბებიასთან შვილების საზაფხულოდ გაგზავნა. ფორჯომის ხეობაში არიან ისინი ახლა. ხომარიწოს აღზრდის სხვადასხვა მიდგომების დაპირისპირებას.
არ ვიცი, თით ალბათ მაგით როგორ გითხრათ დამოკიდებულია თაკეულ პიროვნებებზე. მე მაგალითად დედა ჩემი კიდე უფრო ლოიალური იყო ჩვენს მიმართ და უფრო არამკაცრი ვიდრე მე ვარ ჩემი შვილების მიმართ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ანუ ეს პრობლემა არ არსებობს და თან უკვე ორივე იმას აქვს 3 და 5 წლის რომ აი უკვე ზუსტად იციან რა უნდათ როგორ და ამის გამოხატვასაც ახერხებენ და შემდეგ რაღაცეთი კონფლიქტები და რაღაცა პრობლემები არ გვაქვს. არა ჩემიდაც საბავშვო ბაღის მასწავლებელია, ანუ ამ ხრივ მე უფრო ესე ვთქვათ, კარგად გრძნობ თავს და არ ნერვიულობ იმაზე, რომ ვთქვათ, მათ რაღაცა წინაღობა დახვდება წინ და აქ მიცემული ვთქვათ, ჩემი აღზრდის და რაღაც იქ რამე არ გამოვა ისე და ან თავს თუდაც იგრძნობენ პირიქით, ანუ ის თავისუფლება რაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს აქ და რაც ვთქვათ, საბავშვო ბაღიდან აქვს ნასწავლი და ასე შემდეგ, იქაც ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ, იქაც ისევე მოქმედებს როგორც აქ.
ანუ ის რომ ქართველი ბებია მათ ისე გაანებიურებს, რომ ისინი ასე ძალიან ცუდ სიტყვას ვიხმარ, უზრდელად მოიქცევიან ხოლმე, ეს უზრდელი ხო იცით, საიდან მოდის გააზრდიდან, აღზრდიდან და უზრდელი ქართული სიტყვა, ამისი არ გეშინიათ?
არა, აბსოლუტურად არ მეშინია მაგის, იმიტომ რომ აი ეს მომენტი რანუ ბავშვის ასე თქვა რაღაც გარკვეული აი თუნდაც მაქსი უზრდელე რაც აღიქმება ჩვენთან ბავშვის უზრდელობად და რაც თქვა ავსტრიაში აღიქმება ბავშვის უზრდელობად ამაში მე მგონი არ თუ ისე დიდი განსხვავებაა ბავშვებთან აი თქვა აღზრდის მეთოდები ავსტრიელების არ თუ ისე განსხვავდება ჩვენი ასე თქვა საქართველოში არსებული მეთოდებისგან ანუ ავსტრიელებით საკმაოდ მკაცრები და მომთხოვნები არიან ბავშვების მიმართ მე თქვა და ბებიები უფრო კარგად გრძნობენ თავს, როდესაც შვილიშვილებს ზრუნავენ და საჭმელი ჭამეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე კოზის კუჩი დევა და ესეთი რაღაცები არც იქ არ გვაქვს.
ხა ეს რა ჩვენ ახლა დავახასიათეთ ოჯახში ბებიის თუ დედის და აღმზრდელის მამის ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება ну კულტურების მიხედვით განსხვავებულია რა ხდება ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართვის თვალსაზრისით ეს ხო იყო ქვეყანა რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რომელსაც თავისი საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის ქონის ტრადიცია არ ჰქონდა ისე რა ვიცი რაღაცა შეიძლება იყო ისტორიულად მაგრამ იმისი მემკვიდრე საქართველო არ იყო საქართველო იყო რუსეთის განათლების სისტემის მემკვიდრე ხოასია და მერ შეიქმნა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ თუ გაქვთ საშუალება ამას დაუკვირდეთ, თუ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჰარმონიულად მიდის, თუ ძალით ხდება ეს ბოლონის პროცესში ქვეყნის ჩართვა, რომელსაც რა ვიცი, აი.
აი ეს პროცესი მართლაც ძალიან რთულია, ანუ ჩვენთან არ არსებობს, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ჩვენთან განათლების სისტემა არათუ ჩამოყალიბებული, აი სუმხათ დასაწყისშია, ანუ რაღაც საწყის პროცესშია. და თუ ის მოხერხდება, რომ აი დასაწყისის პროცესშივე ჩვენ მიუერთდეთ ევროპულ სისტემას და განვითარდეთ, დავიწყოთ განვითარება, დავიწყოთ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ისევე როგორც ხდება ეს ევროპაში, რა თქმა უნდა მისესალმებელია. მაგრამ აი მე მაგალითად ხომ მაქვს ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ საქართველოსთან გამოგზავნილ საბუთებთან უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გათარგმნილ საბუთებთან მიწევს ურთიერთობა და ჯერჯერობით აი დღემდეც კი საშინელება ხდება ამ კუთხით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ისციან რა არის თქვა ეს საკრედიტო სისტემა, როგორ უნდა შეიცოს ეს ფორმულარი, მაინც ხშირად ისე ხდება, რომ მოდის ისევის ძველი, გესმით, ისევის ძველი რაღაც ფორმულარები, სადაც მაგალითად შეიძლება ეწეროს, რომ სტუდენტმა გაიარა უცხოენა ამდენი საათი და არ ეწეროს რომელი უცხოენა. და ეს ემართება ისეთ უნივერსიტეტებს, რომ აი ძალიან ისეთ სახელოვან უნივერსიტეტებს, რაც ძალიან გასაკვირია, რომ როგორ შეიძლება კიდევ ვინმეს ესეთი შეცდომა მოუვიდეს, რომ უცხოენის გრაფაში არ მიუთითოს უცხოენა, ან ვიღაცა შეიძლება დაავიწყდეს რამდენი საათი გაიარა სტუდენტმა, თქვათ ორი სემესტრის განმავლობაში ეს უცხოენა და ასე შემდეგ. თუ მოხდება ის, რომ ჩვენ დავდიეს ასე თქვათ ამ რაღაც ისეთ ცოტა ზედაპირულ დამოკიდებულებას ამ ყველაფერზე მიმართ და ვეცდებით, რომ ასე ისკერ თქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მართალი ბრძანდებით ჩვენი ტრადიცია თქვათ, ახლა იყალთოს თუ რაღაც ის ფაზის აკადემიის დღეს ჩვენ აფერში არ გამოგვადგება. და რაც გვაქვს, ის იყო საბჭოთა კავშირის საბჭოური სისტემა, რომელიც სულ რამდენიმე წელში ჩამოყალიბდა და იყო ძალიან ასე თქვათ ცუდი და ანუ ცუდი როგორ, ცუდი დღევანდელი გაგებით და ცუდი ასე თქვათ, რომ დღევანდელ დროს ეს ყველაფერი აღარ შეესაბამება და აღარ არის ასე თქვათ ნაკოფიერი. და თუ მოხერხდება საქართველოსი ასე ვთქვათ ბოლონის პროცესის აი დადგენილებების, რაც ეს პროცესი ითვალისწინებს, გააზრება, გაზიარება და რა თქმა უნდა არა უბრალოდ ესე გადაღება, იმიტომ რომ მაგ არცეთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუკეთებია, არცეთ ევროპული ქვეყანა უარს არ ამბობს საკუთარ ტრადიციებზე, საკუთარი უნივერსიტეტის თუ განათლების სისტემის ტრადიციებზე, უბრალოდ ეს პროცესი ერთმანეთთან ახლოვებს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ უნივერსიტეტებს სტუდენტებისთვის ხდის ასე ვთქვათ უფრო ადვილს და სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლას. და თუ მოხერხდება ჩვენთანაც ეს პროცესი ასე ვთქვათ და ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ძალიან კარგი იქნება. სამწუხაროდ საქართველოში ამაზე ასე ვთქვათ კვლევებზე მე ხელი არ მიმიწვდება და ვერ ვიტყვე ხოლმე ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს. ეს შორიდან დაკვირვებით და ასე ვთქვათ რამდენჯერმე მქონდა შეხება, არცთუ ისე სახარბიელოა ასე ვთქვათ
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a I
ყველაზე ხელი არ მიგიზდებათ, მაგრამ აი როგორ წარმოიდგენდით, თქვენს აი ახლა ბძანეთ, რომ ყველა ქვეყანა ესე ავტომატურად არ გადავიდა, არ შეუცვლიათ, ხო, ვიცით შემთხვევები, როცა პირიქით აღდგნენ კიდეც ამ ბოლონის პროცესის მიმართ და რაღაც თავიანთი ახალი სისტემები შექმნეს და ასე შემდეგ. ამას ახერხებს ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა თავიანთი და იმის შენარჩუნებას ურთ. აი საქართველომ რა უნდა შეინარჩუნოს? ანუ საქართველო იძულებული ხო არ არის რაღაცა ბრმად გადაეშვეს ამ რაღაცა საიდ ბრიუსელიდან შემოთავაზებულ რაღაც ფორმაში და ეს ვასია, ესე იგი უწევს ისეთი რაღაცის აღება, რაც მას არ ესმის და ალბათ მისთვის ორგანული არ არის.
კეთანხმებით, ანუ ის და სწორედ მივდივართ ახლა ისე ვიქცად, რაც ეხება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო როგორც განსაზღვრავს, ანუ როგორც იქცევა ამ შემთხვევაში, მოიქცევა ზოგადად სახელმწიფო ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს და ბრიუსელიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მითითებებზე, როგორი რეაგირებაც ექნება სახელმწიფოს, არამარტო განათლების სისტემაში, არამედ ზოგადად სხვა სფეროებში, იგივე სამართალში თუ ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებებს და დაცვის მხრივ, ხო, აი მერე იგივე სისტემაზე იგივეს გააკეთებს განათლების სისტემას. ანუ მათ შეუძლიათ ჩვენ მარტო მოგვცენ რაღაცა რჩევა, ისინი ჩვენ ბრიუსელი ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიქმნის. ანუ ჩვენ ან გავითვალისწინებთ ამ რჩევას და ან ასე ვთქვათ მოგვეწონება არ მოგვეწონება, მაგრამ ის თუ ეს რჩევა როგორი კარგია, უნდა გახდეს მე ვთვლი ფართო ესე ვთქვათ მასების მსჯელობის საგანი და დაარა რომელიღაცა კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის გადასაწყვეტი საქმე. რადგან მერე პასუხისმგებლობაზე როდესაც მიდგება საქმე ამა თუ რაღაც ისეთი გამოსული რეფორმის გამო, ბოლოს არ ვიცით ვინ არის, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ვინ მოითხოვა ეს ყველაფერი, ან ვინ დაგეგმა, ვინ გააკეთა და ამ დროს მერე ისე მივდივართ ბრიუსელთან, რა იქიდან იყო თქვათ, ან რომ კონკრეტულად რომელიმე შემოთავაზება და აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ის არ გამოვიდა და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება მე სწორი არ მიმაჩნი. ანუ ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ მათი რჩევები, მაგრამ როგორც მოახერხეს ეს თქვათ სხვა ქვეყნებმა განათლების სისტემის თუ ნებისმიერი სხვა სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ ისე უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი საკუთარი, რაც თქვათ გაითვალისწინოს ყველაფერი რეგიონალური პირობები თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ჯერ სისტემა და მე ამ შექმნილი სისტემის ჩართვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ სხვა პროცესში, რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე კუთხეში ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ დღეს არაფერი არ გვაქვს და ამიტომ არაფრის და ვერაფრის ნაწილი ვერ გავხდებით. ეს უფრო შეაფერხებს კიდევ განვითარების პროცესს, მე ასე მგონია.
დაკვირვება გაკეთებული და რას ფიქრობთ, ეკლესიას რა როლი უნდა ჰქონდეს განათლების სისტემაში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში?
აქ გაკეთებული მაქვს მაგაზე, ანუ ავსტრიის მაგალითზე, რელიგიის გაკვეთილის არსებობაზე სკოლებში, ანუ ავსტრიაში არსებობს კონფესიონალური რელიგიის გაკვეთილების სკოლებში, ყველა ასე ვთქვათ, კონფესიის ბავშვი, კათოლიკე, ორთოდოქსი, მუსლიმანი, როდესაც ვთქვათ, დასრულდება თავარი დრო სკოლის გაკვეთილების შემდეგ მიდის საკუთარი რელიგიის გაკვეთილი. სწორედ ამასთან ამაზე მქონდა კვლევა გაკეთებული, როგორ იწევს ეს ასე ვთქვათ დაშლას ბავშვებში და რაღაცა სხვადასხვა აზრის ჩამოყალიბებას და ინტეგრაციის პროცესს ვთქვათ სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიის ბავშვებისას უშლის ხელს. ანუ აქ ვთქვათ და მე თვითონ თუ ისწავლება რელიგია საერთოდ სკოლაში და თუ ასე ვთქვათ მანდამაინც უნდა არსებობდეს რელიგიის გაკვეთილი, მაშინ ეს უნდა იყოს რაღაც ზოგადად რელიგიის, როგორც რელიგიის, როგორც მეცნიერების და არა ვთქვათ რაღაც კონფესიონალური გაკვეთილი. და რაც შეეხება ეკლესიის გავლენას, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში ასე ვთქვათ უნივერსიტეტებზე და საერთოდ განათლების სისტემაზე ალბათ არ არსებობს. ანუ ზოგადად საზოგადოებაში, ანუ ესე ვთქვათ დაგეგმილი და მიზანმიმართული რაღაცა გავლენა, მე მგონი უფრო არ არსებობს. ზოგადად საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის როლი და საერთოდ ეკლესიის გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ესეთი რაღაცა გააზრებული, მე მგონი არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ხო ჩვენთან ეკლესია რაღაც კი არსებობს, რაღაცა სკოლები, რომლებიც თქვა საპატრიარქოს ექვემდებარება, რაღაც კერძო სკოლები, მაგრამ აი თქვა დიდ როლს მე მგონი არაფერში არ თამაშობენ. სად რაღაც ისეთი გავლენა არაფერზე არ აქვს.
ფიქრობთ რომ აი თქვა ჯობლებრივი საერო სკოლაში, საერო სახელმწიფო საქართველოს მასწავლებელს უნდა ჯგუფურად ორგანიზებულად მიყავდეს ხოლმე ბავშვები ეკლესიაში სალოცავად და წირვაზე დასასწრებად და რაღაცა ესეთი სიმაში. აი ეს ორგანიზებული წასვლა რამდენად არის ასე ვთქვათ საფიქარი განათლების სისტემის შეფასების დროს პრობლემური?
იცით, აი პრობლემური, რა თქმა უნდა, ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ, მაგალითად თუ ავიღებთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, ვთქვათ იქ სკოლაში შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი კათოლიკე და ვთქვათ მუსლმანი ბავშვი ხო კლასში. ანუ როდესაც ესეთ კლასში რაღაცა მსგავსი ხდება, ხო აი ეს მართლა ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა ამდენი ასე ვთქვათ განსხვავებული რელიგიის სარწმუნოების ბავშვის ერთად სადღაც ეკლესიაში დაყვანა. ან ვთქვათ, ან ის ბავშვები ვთქვათ, რომლებიც მე ეკლესიაში არ წავლენ, მე რა ხდება, ხო ანუ ხდება კლასის ასე ვთქვათ გაყოფა. თუ ვთქვათ საერთო კონფესიის ბავშვები არიან და ეგ ყველა თანახმა იმაზე რომ ეკლესიაში მასწავლებელთან ერთად წავიდეს, ესაც ასე ვთქვათ ამ ბავშვების და მასში მშობლების გადასაწყვეტია, მაგრამ ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი საჯარო კანონში დაფიქსირებულია, რომ ეკლესია ასე ვთქვათ რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა სკოლაში არ შეიძლება, ხო? ანუ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს ამ გავლენებისგან და აქედან გამომდინარე მე ვთქვათ მე მივესალმებოდი, რომ ესეთი მსგავსი რაღაცები ვთქვათ სკოლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ აი საქართველოში რა ძირითადად მაინც ვთქვათ ტურისტული ბავშვების რაღაც წაყვანა, ექსკურსიას თუ რაღაც ყოველთვის ესეთ ხუროთმოძღვრულ ეკლესიებთან და ასეთ მსგავს რაღაცებზე ხდება, რადგან სხვა დიდი ესე ვთქვათ საშუალება და რაღაც არ არის და ესე ზოგადად ფლიროს სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს კი რელიგიური ნებისმიერი ჩარევისგან, ვთქვათ ნებისმიერი რელიგიის.
საუბრობთ განათლების გარშემო, ჩვენი რესპონდენტი ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტია, ჩვენი საუბრის ბოლოს ბოლოსკენ მივიდა ჩვენი გადაცემაც, რესპონდენტო ლიგა ქეოლიშვილი გვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს განათლების სისტემის ერთ პრობლემაზე, ერთ საკითხზე, უცხო ენის სწავლების პოლიტიკაზე.
უბრალოდ არ მახსოვს ახლა წლები როდის დაიწყო და ეს არის ინგლისური ენის რაღაც ესე ვთქვათ აყვანა რაღაც უმაღლეს ხარისხში და ყველა სხვა ენების იგნორირება. ანუ ხდება ისე, რომ უმეტესობა სკოლებში, თქვათ უკვე რაიონებში, სოფლებში ისწავლება ინგლისური ენა და თქვათ თუნდაც გერმანული, ფრანგული ენები, რომლებიც ადრე ისწავლებოდა, თითქმის ასე ვთქვათ ამ ენების განდევნა მოხდა სკოლიდან და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი პროცესი და ამ პროცესის ასე ვთქვათ რამენაირად გაკონტროლება უნდა მოხდეს, რადგან ასე თუ ისე მაინც ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის ამერიკაში და ინგლისში სწავლას სტუდენტებისთვის უფრო ძალიან დიდი ფუფუნებაა ვიდრე ვთქვათ გერმანიაში ან ავსტრიაში განათლების მიღება. როდესაც გერმანიაში და ავსტრიაში სტუდენტებს შეუძლიათ ვთქვათ წვალებით თუ ასე თუ ისე გადაიხადონ გადასახადებით და მოახერხონ საკუთარი თავის შენახვა თუ მათ არ ყავს ვთქვათ შეძლებულად ძლიერი მშობლები ან რაღაცა გარკვეულ სტიპენდიებს არ იღებენ და აქნან გამომდინარე მე მიმაჩნია რომ ამ ენების შესწავლა სკოლაში ისევ უნდა აღდგეს და თუნდაც ახალციხის უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა ვთქვა რომ ამ უნივერსიტეტში არსებობდა გერმანისტიკის ფაკულტეტი და რადგან მე რეგიონებში საერთოდ არ ისწავლებოდა გერმანული მოხდა ისე რომ ენა ასე საერთოდ გაუქმდა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ეს მიმართულება და შემდეგ დარჩა მეორად ენად გერმანული და როგორც შემთთვის ცნობილია ეს უკვე მეორად ენათაც აღარ ისწავლება და ეს არის ჩემთვის ასე თქვა ძალიან ესეთი მიუღებელი გადაწყვეტილება და აი ამ ენის პოლიტიკა ამის დარეგულირება უნდა მოხდეს. ინგლისური ძალიან კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა არა სხვა ენების ხარჯზე. და თუ გავითვალისწინებთ თქვა იმას, რაც წეგან უკვე ახსენე განათლების თქვა სისტემა როგორია და ჩვენი ასე თქვა ფინანსური შესაძლებლობები ჩვენთან მცხოვრები სტუდენტების საქართველოში, რომელსაც თქვა უცხოეთში უნდა განათლების მიღება, მათთვის გერმანია და ავსტრია უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ინგლისი და ამერიკა. და ამიტომ კარგი იქნება თუ სკოლებში გერმანული ენა ისევ დაბრუნდება.
ეს იყო ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ლიგა კევლიშვილი. შესაძლებლობა უხილავ ფარდაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში, ამით განვაგრძელებთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი სტუდენტების შესახებ. ლიკა საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს სფეროში, რომელსაც განათლების სისტემები ჰქვია მათი თავისებურებანი. ვისაუბრეთ სხვადასხვა კულტურაში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე, ვისაუბრეთ ბოლონიის პროცესზე. მადლობა ლიკა გევლიშვილს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ეთერში გადის ხოლმე 19 საათზე ხუთ შაბათობით, მაგრამ შაბათობით 16-ზე მას ვიმეორებთ ხოლმე. ნახვამდის.
full of bronze.